Atzīmējot Pasaules turisma dienu, šodien nolēmis draudzēties Talsu un Kandavas novads, un savus viesus viņi aicinā Bava Senlijā atrast zelta ozoldzīli. Akcija sāksies 10:00 Abavas rumbā, turpināsies Rumbulītes parkā Sabilē, bet pēc tam zīļu meklētājus gaidīs gleznainais Buses pilskalns un Kandavas novada mācītāja mūžas simtgadīgie ozoli. Zīļu lasīšana mīsies ar dažādām atrakcijām un izzinošiem stāstiem.
Dances Opmanis mums stāstīs par ozoliem, par dabas procesiem. Uzzināsim arī, nu, kas tad ēd varbūt tās zīles vai kā viņas vispār rodās un kāpēc dažiem ozoliem daudz un citiem maz.
Tā atklāja projekta kājām gājēju dienas Abavas Senlijā vadītāja Iveta Piesa. Zīļu vākšanas akcija ir turpinājums vairākiem šī pavasara un vasaras kājām gājēju pārgājieniem, un tā jau pieteikušies vietējie un interesenti no citām pilsētām, kas izteikuši vēlmi beidzot apskatīt Abavas Senliju.
Un mēs redzēsim vēl dziļāko, vēl gleznaināko, skaistāko Imulas upes ielai. Tā ir vispār neaprakstāv, jo ir tā, ka cilvēki, kas nezina, viņi... Nu, viņu sved uz turieni, ja? Un tad, kad viņi ierauga, oh, wow, un pēc tam viņi, nu, ja ir gatavojušies pusstundi, ja paliek tur 2 stundas, 3, nespēja braukt mājās.
Interesanti var pievienoties jebkurā laikā un pasākuma vietā. Atves drīkst arī citvietas salasītas zīles.
Nu, Latvijas ozoli, ja tādu īsto ozolu zīles tās derēs, bet nederēs tās, kas ir tādiem skaistiem ozoliem ar sarkanām ļoti asām lapām. Tie ir, nu, ārzemju ozola, Kanādas ozola, ja, un tādi, tie neder. Un ir milzīga cerība savākt vismaz tonu, jo es zinu, ka muzejam jau bija 500 kg, esot bijis pa maz.
Akcija noslēgsies 4:00 pie Kandavas novada muzeja, kur veikumu nosvērs un apbalvoš čaklākos lasītājus. Tālāk zīles pārtaps kafijā. Vispirms tās kaltēs, lai vieglāk nolobīt, tad grauzdēst līdz īstajam brūnumam un pēc tam samals. Vēsturnieks Agris Dzenis zina stāstīt, ka ozolzīļu kafijai šai pusē ir sena vēsture.
Līdz 2. pasaules karam Kandavā pupiņu kafija bija ļoti ekskluzīva un dārga lieta. Tāpēc iedzīvotāji ikdienā lietoja ozolzīļu kafiju, miežu kafiju, ir ziņas arī par kastaņu kafiju.
No iepriekšējās ražas Kandavas novada muzejā palicis vien neliels spainītas īpašās kafijas. To atverot gaisā uzvirmot cepumiem un maizē līdzīga smarža. Un paši kafijas biezumi ir kā smalki, brūni pelēcīgi milti. Dzēriena gatavošanas process ir pavisam citāds nekā parastai uzliemai kafijai. Un no 4 litriem ūdens sanāk 1,5 litrs dzēriena.
Katliņā tad jāsavāra ūdens, jāpieber šipsniņa sāls. Kad ūdens sāk vārīties, tad tas lēnām berot kafiju maisu. Kad uzmet pirmo burbulīti, tad ņem nost kafiju, nostādina kādas 3 minūtītes un tad izkāš un liek krūzītēs.
Kandavas novada muzeja speciāliste Diāna izsaka atklāja, ka sākumā viesiem piedāvā melnu kafiju, bet, kad tai pieliekot cukuru un pienu, tad dažiem mazliet rūgtumā savilktās sejas jau atplaukstot smaidā. Šodien gan zīļu lasītājiem nebūs iespēja dzērienu pagaršot. Savu lasījuma gala rezultātu viņiem būs iespēja baudīt 25. oktobrī 5. kafijas un tejas svētkos Kandavā. Bet tā kā īstais zīļu krišanas laiks vēl priekšā, tad lasītājs muzeja pie sevis gaidīs arī citās rudens dienās. Sanita Liepiņa, speciāli Latvijas radio.